Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dawn to Dusk barengan sama saya Abdul Kowi Bastian
dan Prima Dita Rahma Eki dari sini.
Kita baru aja melaksanakan Hari Raya Idul Adha nih kemarin. Gimana kemarin kamu berkurban nggak?
Seperti biasa aku kurban perasaan. Gak, aku alhamdulillah tahun ini bisa kurban. Semoga kurban kita diterima oleh Allah dan digantikan dengan yang lebih baik.
Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kan ibadah haji ini seperti yang udah kita bahas dalam episode sebelumnya, ini merupakan salah satu cobaan dan juga tes bagi umat muslim agar berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi kadang-kadang untuk mencapai ke situ, manusia membutuhkan suatu proses yang tidak sedikit, tapi jalannya cukup panjang dan kadang-kadang berliku. Gimana menurut kamu, Prima?
Ngomongin tentang perjalanan, kayak kita ngibaratin kita lagi ada di mobil.
Yeah.
Banyak yang bilang dalam sebuah perjalanan itu bukan hanya kendaraan yang tepat yang akan membawa kita ke tempat tujuan, tapi juga apa ya sebutannya?
Orang-orang.
Kalau yang dampingin pembalap itu apa?
Asisten driver.
Co-pilot,
co-pilot, okay.
Something
co-driver,
like that,
yeah. Yes.
Nah, jadi seperti episode pertama juga yang waktu itu kita berdua kan bilang kalau kita mau jadi teman untuk para muslim milenial yang sedang belajar agama.
Betul.
Nah, episode kali ini kita bakal lebih banyak membahas tentang urgensi dari teman dalam perjalanan spiritual itu sendiri. Mungkin kalau misalnya kita sebutnya teman hijrah, gimana menurutmu?
Banyak sih yang udah menggunakan istilah tersebut ya. Jadi sebenarnya gak ada masalah juga.
Oke, jadi kita akan ngebahas tentang teman hijrah nih. Kalau menurut Kowi, seberapa penting sih punya teman untuk mendampingi proses kita belajar agama itu?
Pentingnya teman itu sebenarnya menurutku sih ya sangat penting. Kenapa? Karena ketika misalnya seseorang itu mendapatkan sebuah hidayah, misalnya untuk melakukan suatu perubahan dalam hidupnya menuju ke kehidupan yang lebih baik. Nah, proses ini nih kadang-kadang disebut dengan istilah hijrah. Hijrah yang dimaksudkan di sini adalah memulai kembali kehidupan beragama kita, berusaha mematuhi perintah Allah, dan juga menjauhi larangannya. Nah, kadang-kadang ini nih bukan proses yang mudah untuk dilalui, apalagi seorang diri. Nah, disanalah kita butuh seorang teman atau bahkan lebih dari satu orang yang untuk membuat kita tetap berada di jalan yang lurus ini. Dan kalau misalnya kita punya teman, ada orang yang akan membantu kita untuk mengingatkan. Istilahnya adalah istiqomah berada di jalan yang lurus. Seperti itu. Nah, ini kan juga misalnya ada dalam ayat terakhir di Al-Fatihah, kayak misalnya, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Nah, jalan yang lurus inilah yang seharusnya memang kita lalui dalam kehidupan di dunia. Seperti itu.
Aku tambahin, kalau di ayat terakhir itu, jalan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, dan lanjutannya, jalan orang-orang yang kau beri nikmat.
Yes.
Terlebih dahulu. Nah, tapi kalau ngobrolin kayak gitu, apa kalau menurutmu kita tuh harus ganti teman nggak sih kalau misalnya kita lagi hijrah, terus kita itu harus ninggalin teman-teman kita yang dulu dan kita benar-benar cari teman-teman yang baru atau gimana menurut kamu?
Kalau menurut aku, nah di sini nih, kebanyakan kalau misalnya aku ngelihat fenomena yang ada di sekitar kita, anak-anak muda Indonesia ini, ketika seseorang sudah melakukan proses berhijrah, kebanyakan mereka itu melepaskan diri dari dunia sama sekali. Bahkan misalnya mulai dari hal-hal sederhana seperti mengganti penampilan. Gaya hidupnya berubah 180 derajat. Dan kadang-kadang temennya yang selama ini mereka berteman itu merasa ditinggalkan. Dan akhirnya nggak berteman lagi sampai sekarang.
Terus kamu pernah dengar nggak sih kalau ada yang bilang berteman sama tukang parfum itu bakalan bau wangi dan berteman dengan tukang sampah itu bakalan bau sampah. Gimana yes. menurut kamu?
Betul, karena itu juga menurut hadis riwayat Bukhari, itu tuh merupakan salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak.
Tapi buat orang yang perjalanan hijrahnya mungkin masih baru, gimana ya caranya kita itu biar kita bisa percaya sama teman-teman kita yang lebih baik? Maksudnya gini, misalnya nih, misalnya aku baru berkerudung, terus habis itu aku masih sekali-kali kepingin kemana atau ngapain gitu. Terus aku punya anggapan, aduh teman-teman aku kok nggak asik ya. Menurutmu gimana, Koi?
Ya sebenarnya balikin lagi ke niat kita. Kenapa kita niat untuk berhijrah seperti itu? Kalau misalnya kita berhijrah karena memiliki tendensi terhadap kepentingan dunia, kayak misalnya memilih teman-teman, ya mungkin cobaannya di sana. Niatnya ketika seseorang berhijrah itu menurutku karena ia harus ikhlas terhadap Allah. Karena sesungguhnya setiap perbuatan itu kan memang tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Nah, terus gimana caranya supaya kita sebagai orang yang sudah belajar atau sudah lebih dulu tidak memandang orang lain itu lebih buruk daripada kita?
Nah, betul banget. Aku senang kamu ngebahas poin ini. Karena aku merasa kebanyakan orang yang sudah berhijrah seperti itu, dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Tapi kok, kalau aku pribadi ya melihat, tapi kok misalnya lo nggak melihat diri lo dulu juga kayak gitu. Dan mungkin orang itu berada di fase lo dulu seperti itu. Dan kalau lo bisa berubah, ya siapa tahu dengan kehendak Allah, mungkin orang itu bisa berubah. Iya nggak sih? Jadi kalau menurut aku sih, seseorang ini ketika sudah mulai menyadari seberapa pentingnya agama, dia nggak boleh merasa dirinya lebih baik daripada orang lain seperti itu dalam hal apapun, karena kita semua akan dipandang sama kok oleh Allah, kecuali tergantung dari keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah, betul nggak?
Okay.
Tapi kan yang berhak menilai ataupun menghakimi orang lain itu bukan manusia. Mungkin saja Allah bisa membukakan mata orang tersebut nanti. Tapi nggak ada kemungkinan juga Allah akan menutup mata dan pendengaran kita nanti. Bisa aja kita balik lagi ke jalan yang salah itu, gitu. Jadi nggak ada
jaminan. Aduh, na'udzubillahi min dzalik.
Bener nggak sih? Bener kan?
Ya, bener sih.
Nggak ada jaminan.
Mungkin ya, kalau aku misalnya sekarang ngeliat banyak di medsos gitu, yang tadi kan kamu bilang juga, pertama tuh orang cenderung ganti penampilan terlebih dahulu, atau bahkan orang itu kayak hiatus dari kegiatan-kegiatan sosialnya dia, terus kemudian muncul lagi dengan sesuatu hal yang berbeda gitu. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang proses hijrahnya itu dia nggak bilang-bilang sama orang lain. Mungkin dia juga kayak nggak tahu kalau temennya itu udah hijrah, jadi dia hijrah sendirian misalnya kayak gitu. Jadi ya memang kita nggak bisa sih ngehakimin orang lain hanya berdasarkan tampilan luarnya.
Betul.
Tadi kamu ngebahas tentang hidayah ya. Kalau aku sih pernah dikasih tahu ya, kalau misalnya kita itu berdoa, kadang kan Allah juga memenuhi apa yang kita minta. Dan ternyata kita itu salah satunya dianjurkan untuk meminta ganti teman-teman dengan yang lebih baik. Kalau menurut kamu gimana?
Kalau menurut aku sih, seperti yang sering kebanyakan umat muslim berdoa itu, jika ia baik bagiku, maka dekatkanlah, maka jika ia buruk bagiku, maka jauhkanlah. Hanya Allah sih yang menurut aku maha tahu, kalau misalnya teman-teman kita itu akan buat kebaikan, ya semoga kita ditunjukkan kepada teman-teman tersebut, namun jika teman-teman tersebut membawa kita kepada keburukan, semoga kita dijauhkan dari teman-teman tersebut.
Masya Allah, kok merinding ya? Ya, soalnya kan memang kalau Allah menghendaki kebaikan dalam diri seseorang, Allah itu akan mampukan dia belajar agama. Dan artinya salah satu cara seseorang belajar agama biasanya lewat teman gitu kan.
Yes. Eh Prim, nah, tadi kan kamu bilang kalau misalnya proses kamu mendekatkan diri kepada agama tuh terjadi secara alamiah, ya nggak sih?
Uh-huh.
Ya kan. Tapi mungkin ada beberapa orang yang perubahannya itu drastis, kayak misalnya beberapa selebriti, ya kan, yang dulu misalnya pernah jadi bintang artis sinetron yang buka-bukaan, tapi sekarang benar-benar tertutup, misalnya, contohnya seperti itu. Jadi kan perubahannya drastis ya, sampai sering diundang ke talk show segala. Tapi kadang-kadang menurut kamu, dengan semakin banyaknya public figure yang lebih mendekatkan diri kepada agama, kadang-kadang kamu merasa nggak sih kalau hijrah itu memiliki konotasi yang sebenarnya dianggap di masyarakat Indonesia, terutama pada umumnya, kurang begitu menyenangkan?
Jadi definisinya jadi kurang tepat gitu ya.
Mm-mm. Tapi kan kalau misalnya sebenarnya, kalau hijrah itu secara etimologi kan bisa kita lihat adalah proses berpindahnya waktu itu Nabi Muhammad ketika ia dipersekusi di Mekah, pindah berhijrah ke Madinah untuk mencari kehidupan yang lebih baik bersama kaumnya yang juga disebut dengan kaum muhajirin, seperti itu. Nah, dari kata hijrah. Nah, tapi kan kalau misalnya zaman sekarang nih, kadang-kadang, oh orangnya udah hijrah, pasti dia nggak mau berteman sama kita lagi. Jadi kadang-kadang aku tuh kalau misalnya ada orang yang merujuk kepada diriku misalnya, oh Kowi udah hijrah, aku tuh merasa agak risih sedikit sebenarnya. Normal nggak sih kalau kayak gitu menurut kamu?
Gini ya, kalau bapak dosen gue nggak tahu etimologinya. kalau menurut aku sih sebenarnya hijrah itu perasaan, dalam artian perasaan itu adalah sesuatu yang kita anggap tidak baik bagi kita terus kemudian kita meninggalkannya. Sebenarnya as simple as that, karena kalau ngerujuk ke sejarah mungkin kita juga harus baca lagi ya. Seingatku ketika Rasulullah seperti kamu udah dibilang pindah dari Mekah ke Madinah, sesudah itu tidak ada lagi hijrah. Jadi kalau yang sekarang misalnya kita mengatakan bahwa kita hijrah itu dan sebenarnya kita tinggalnya di tempat yang sama-sama juga, sebenarnya mungkin nggak begitu bisa dikatakan sebagai hijrah gitu. Nah, cuma ketika orang-orang mengatakan, oh aku telah berhijrah gitu kan. Nah, sebenarnya dia memang harus meninggalkan sesuatu untuk menuju ke sesuatu gitu. Nah, sekarang kalau misalnya dia ngerasa nggak nyaman atau ngerasa aku nggak hijrah kok itu, sebenarnya itu bisa juga berhubungan sama teman. Karena mungkin dia mau meninggalkan teman-temannya. Atau bahkan sebaliknya, dia sebenarnya ngerasa nyaman sama teman-temannya, tapi dia sendiri sedang berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Jadi ada keterikatan sama teman-temannya yang dia nggak bisa lepasin. Karena gini, setiap orang tuh prosesnya berbeda-beda. Dan ketika kita mau berubah, biasanya kan kita tahu ada role modelnya. Kenapa sih kita mau berubah? Karena kita look up to someone yang buat kita lebih baik, hidupnya lebih tenang, mungkin kerasanya dia itu lebih apa ya, lebih bahagia mungkin daripada kita yang ngejar dunia, misalnya seperti itu. Tapi untuk perjalanan ke arah sananya, ternyata kita nggak tahu caranya gimana, ternyata kita nggak mampu jalanin sendirian. Sehingga ketika kemudian kita dikatakan hijrah, kitanya nggak nyaman. Karena kita nggak berada di proses itu, gitu loh. Kita cuma ya belajar sedikit demi sedikit, kemudian ya berubah, gitu.
Tapi menurut aku juga sebenarnya kan, bagi kebanyakan Muslim, mungkin kebanyakan Muslim itu mereka terlahir sebagai seorang Muslim. Mungkin dari orang tuanya yang memang beragama Islam. Jadi kita terlahir sebagai seorang Muslim kan. Dan kita juga dari kecil diajarin untuk misalnya sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Cuma kan kadang-kadang seringkali kita ini lalai dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, tapi ketika misalnya, tapi bukan berarti kita ini orang yang tidak baik. Nanti gak? Kita tetap...
Yeah.
kita tetap beriman kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah itu adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tetap meyakini Muhammad adalah Rasulullah. Tapi apakah masih pantas kata hijrah itu disematkan kepada orang yang ingin lebih mendalami agama yang dimana ia dilahirkan sebagai seorang Muslim?
Kamu kok pertanyaannya susah banget ya? Gak tahu jawabannya. Seriously, aku gak tahu jawabannya. Tapi memang, ya, buat aku kan, kenapa, seperti aku bilang sama kamu kemarin, kenapa sih kita harus mengangkat topik ini? Dan seperti aku pertanyakan di awal-awal, apakah kita bisa menyebut ini sebagai teman hijrah? Makanya aku lebih menggunakan etimologi lagi. Aku lebih menggunakan istilah teman perjalanan gitu.
Yes, seperti
ya. Karena seperti judul buku aku.
Yes. Judul bukunya apa, Mbak?
Perjalanan menuju cahaya.
Bisa dibeli di mana?
Kok jadi promosi ya?
Yes, anyway, betul. Kayaknya mungkin kalau menurut aku hijrah itu merupakan perjalanan. Iya enggak sih?
Ya. Jadi ini kita mendefinisikan sendiri ya. Jangan diprotes ya para pemirsa. Ini kita juga masih belajar ya nggak?
Betul. Kalau misalnya yang mendengar ada pandangan lain, mungkin bisa apa ya? Bisa kirim email mungkin untuk menjelaskan pandangannya. Nanti kita bahas di podcast edisi berikutnya.
Ya dan tapi jadi kalau misalnya kita berada di sebuah jalanan itu atau sebuah proses perubahan diri, kembali lagi kita butuh orang-orang atau kita butuh pihak-pihak yang menguatkan kita. Seperti ini kamu bilang kalau misalnya kita itu lahir sebagai seorang Muslim, orang tua kita Muslim, tapi belum tentu orang tua kita itu teman perjalanan kita, Koi. Karena mungkin prosesnya beragamanya orang tua kita sama sekarang kita prosesnya beda. Jadi bisa jadi kan orang tua kita dulu juga belum ngerti misalnya pentingnya hijab atau belum ngerti bahwa sholat berjamaah di masjid itu sangat dianjurkan untuk laki-laki misalnya seperti itu. Yeah. Yang paling penting adalah mereka beragama terus abis itu udah beragama Islam terus udah. Gitu.
Yeah.
Sementara kita sekarang lebih terekspos dengan informasi-informasi dari media sosial, dari buku yang kita baca atau dari orang-orang yang kajian-kajian seperti itu sehingga kita lebih aware sama hal-hal yang harus kita lakukan. That's why kita butuh teman yang kalau bisa seumuran kita gitu loh.
Yes. Tapi nyari teman-teman kayak gitu di mana sih, Prim?
Nah, kamu kok bisa baca pikiran aku sih? Aku mau nanya sama kamu, tau?
Oke, berhubung aku yang nanya duluan, kamu yang jawab duluan.
Jadi tentunya kita harus gabung sama komunitas berbagi kebaikan atau berbagi ilmu. Dan itu sebenarnya juga proses tersendiri karena mungkin at the first time kita ngerasa nggak cocok. Mungkin ya karena ada beberapa alasan, misalnya karena latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, tadi kamu bilang kita punya hobi yang berbeda sama teman-teman kita gitu. Nah, yang biasanya sih kalau cari teman yang ngajak kepada kebaikan, ya pertama pastinya di kajian-kajian agama. Terus abis itu yang kedua bisa di komunitas-komunitas beribadah. Kalau aku gabung di komunitas tahajud berantai, namanya Kutub. Jadi ini ada 30 perempuan dalam satu grup WhatsApp yang kita saling membangunkan untuk tahajud pada malam hari. Jadi terus kita kan ada laporan tuh setiap pagi dan kita ngerasa kalau misalnya semua teman-teman kita satu grup kecuali yang lagi datang bulan bisa sholat tahajud bareng, kita ngerasa seperti kita sholat tahajud bareng walaupun berada di kota-kota yang berbeda gitu. Terus habis itu bisa juga dengan yang kegiatan-kegiatan yang masih berhubungan dengan agama Islam tapi mungkin nggak langsung menyasar agama Islam, misalnya masyarakat ekonomi syariah, pernah dengar nggak?
Belum, apa tuh?
Kayaknya itu ada di Jakarta deh. Quran ID.
Yes, pernah.
Nah, jadi project itu kan berhubungan sama agama Islam, dan kita mau nggak mau itu di encourage buat belajar juga, walaupun kan di Quran ID juga yang ikut berkontribusi banyak artis juga kan.
Iya.
Nah, terus atau bisa juga kayak follow-follow akun IG dakwah Muslimah Sinawi ya aku buat.
Promosi lagi loh dia. Udah dua kali promosi nih.
Jadi kesimpulannya, mengapa kita membutuhkan teman perjalanan dalam proses kita belajar agama? Yang pertama adalah tempat untuk menyemangati, teman untuk menyemangati saat telah belajar. Yang kedua adalah teman untuk menjadi jangkar sebagai pengingat. Kalau misalnya kita udah mulai keluar jalur, seolah-olah dia adalah GPS kita. Dan yang ketiga adalah teman yang saling membantu saat kita membutuhkan sesuatu. Dan yang keempat, teman untuk berdiskusi karena mungkin kita salah dan kita nggak punya pengetahuan tentang hal ini.
Baiklah, kalau begitu, terima kasih udah ngobrol-ngobrol, Prima, teman perjalanan di Down to Dust ini. Dan dan saya Abdul Kowi Bastian.
Saya Prima Dita Rahma Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ilahi.